Hvussu komu dýrini? Fuglar flikva, kópar svimja og hafa flutt sig norrættir og súrættir við úsinnum flæri ússtugir. Skordur flikva eisne og eitikoppar kunnu svæma lenga lægir upp í luftin. Eftir bara 5 árum höfðu vísindamenn séð 70 ímisk flóskordur og eitikoppar á íslenski öllni Sörsey sum kom undan kæfi af eldgosun á hafsins botni 1973. Nekv av dyrunum hafa ikki lúv lea og í fyrsti atlöf, men koma stövut, og kanska ein dag lukkast það að stövast og fjölkast. Verri er vore við súdyrun og skrýdyrun á land. Ongi skrýdyr eru í fyrju. Súdyr eru fleiri slöð, men þeir eru öll innslött ella innflutt. Mynd á svoji 2,5. Oddjinn surst seg í Úslandi kom undan kæfi á eldgosun á hævbotnunum og í 1903,5.